nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e misionit të mbrëmjes veçojmë. Jakup Krasniqi kërkon në Bruxelles Kosova të mos mbetet e izoluar. Serbia bojkoton tubimin për integrim të Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja Thaçi Pacolli Mustafa ende e papërfunduar. Regjistrimi i popullsisë nxjerr në pah moshtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri të Kosovës. Apo marrin jetë superbakteriet në qendrën klinike universitare të Prishtinës, detaje në specialin e emisionit. Shpërndahet kuvendi i Maqedonisë, zgjedhjet e parakoshme më 5 qershor. NATO thotë se do t'i vazhdojë sulmet ajrore në Libi, por pranon mungesë aeroplanësh. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Në Bruxelles përfundoi konferenca Ballkani Perëndimor drejt një Evrope më të integruar që u organizua nga kryetari i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek dhe nga Parlamenti i Hungarisë, vend kryesues i Bashkimit Evropian. Në takim morën pjesë deputetë të kuvendeve të Ballkanit. Kosovën e përfaqësoi kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, ndërsa Serbia e bojkotoi tubimin. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Pjesëmarrja e Kosovës në konferencë ka qenë arsye që Serbia të bojkoton këtë takim. Kryetari i Parlamentit të Hungarisë ka shprehur keqardhje për bojkotin nga Serbia, por ka thënë se duket se Serbia ka problem me vetveten, sepse Serbia nuk po e kupton a është Serbia që dëshiron të bashkangjitet Bashkimit Evropian apo duhet sipas saj Bashkimi Evropian të bashkangjitet Serbisë. Ai ka thënë se Kosova ka të drejtë të merrë në takime të tilla pjesë, sepse Kosova për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet antare, nuk ka kontakte institucionale me BE-n, por janë kontakte jo formale. Prandaj, sipas tij, Serbia nuk ka arsye të bojkotojë takimet e tilla për shkak të Kosovës. Ndërkohë, edhe kryetari i qeverisë Hungarisë, Viktor Orban, që është kryesues i radhës i këshillit të BE-s, ka thënë se pa njohjen nga 5 vendet antare, Kosova nuk mund të ketë raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe kjo është e qartë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, që ka marrë pjesë po ashtu në këtë takim, ka thënë se Kosova pret që 5 vendet që nuk e kanë njohur deri më tani ta njohin së më parë pavarësinë e Kosovës, sepse në të kundërtën Kosova do të vazhdojë të mbetet peng e mosnjohjes dhe të ngecë në krahasim me vendet e fqinje. Jakup Krasniqi ka thënë se Kosova nuk dëshiron të mbetet e izoluar në Ballkan dhe dëshiron sa më parë që të nis procesin e dialogut të vizave. Këtë ne dëshirojmë jo për shkak se dëshirojmë ndonjë dhuratë, por për shkak se i përmbushim kushtet dhe dëshirojmë të i përmbushim kushtet për heqjen e vizave, ka thënë kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Në takimin e sotëm ka marrë pjesë edhe kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, i cili ka thënë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një perspektivë të qartë të integrimit në BE, por se ato duhet të përmbushin kushtet sepse procesi është edhe i lidhur me përmbushjen e kushteve e jo vetëm një proces teknik. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me temat nga Prishtina. Marrëveshja javës së kaluar ndërmjet Hashim Thaçit, Isa Mustafës dhe Bexhet Pacollit në ndërmjetësimin e ambasadorit Dell, përveshje ka përcjellur hyjen e zgjedhjes së presidentit parashet të formohen edhe dy komisione, njëri për propozimin e ndryshimeve kushtetuese, tjetri për reformat zgjedhore. Për ecurinë dhe mënyrën e zbatimit të kësaj marrëveshje bën fjalë kronika e Ziadin Gashit.
Kryetari Komisionit për Legjislacion, deputeti i LDK-s Arben Gashi, thot se ende nuk është përcaktuar mënyra se si do të qasen institucionet këtyre reformave, por si pas ti është e mundur që të formohen komisione ad hoc të cilat do të punojnë në këto reforma dhe ndryshimet të cilat më pas duhet të aprovohen nga kuvendi.
Nuk ka një qëndrëm gjithon, kërësia kuvendi duhet me bashkëpunim e grupët parlamentare me vendosë që pasaj në qitë në randitën parlament që më plamentin me aprovu komisionet të shumë një ovo dhe tjo është se komisionet për gjithon ose komisionet tjera dhe kuatë.
Ndërko, eksperti qështjeve kushtetuese juridike Arsim Bajrami, deputeti Partisë Demokratike, thot se nisja e ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore duhet të inicohet nga presidenti 1/4 e parlamentit apo qeveria, varësisht se kush nga këto tri instanca inicon ndryshimet, ka të drejtë të propozojë edhe formimin e komisioneve, thot Bajrami. Ai rikujton se ndryshimi kushtetutës nuk mund të përkufizohet vetëm me zgjedhjen e presidentit, por edhe me kompetencat e tij. Po ashtu edhe shtimi zonave zgjedhore do të sjellë nevojën e ndryshimeve kushtetuese, thot Bajrami.
Ndryshimet kushtetuese nuk preken vetëm një nend kushtetutës, po preken një materie të gjerë kushtetuese, se çndrimi i mënyrës së zgjedhjes së presidentit implikon edhe pozicionin më të fuqishëm kushtetues të presidentit dhe kërkon ndryshimin e disa nenet kushtetutës dhe kërkon ndryshimin e spaku dy ligjeve të miratura. Kurset e legislacionit zgjedhor, natyrisht edhe ndryshimet në ligjin zgjedhor kondicionohen me ndryshime kushtetuese, sepse kushtetuta ka përcaktuar Kosovën si një qytet vetëm zgjedhore, dhe çfarë domundësia aplikimit të më shumë zonave do të kërkojnë drejt masparit kushtetutës për të hapur rrugën të shkohet në një sistem me shumë zona.
Marrveshja tha që Mustafa Pacolli është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje. Nën kryetari i kuvendit nga radhët e vetëvendosjes, Glauk Konjufsa, thot se të gjitha grupet parlamentare qyshmoti janë pajtuar në parim se duhet të ketë reforma zgjedhore, por këto reforma sipas tij nuk ka nevojë që të iniciohet me marrëveshje politike jashtë institucioneve, por se ato duhet të kalojnë përmes komisioneve gjegjëse parlamentare, duke përfshirë më pas edhe shoqërinë civile.
Lëvizja e vendosjes mendon që do të shkaqë do të shkojnë këtë drejtim, si atë për brenda asaj që janë kompetencat e sqarume, për brenda trupave ekzistuese, siç është komisioni për legjislacion, i cili mund të krijojë një trup që merret me ligjit të zgjedhjeve.
Sa u përket ndryshimeve kushtetuese, Konjufsa thotë se nuk është e mjaftuar vetëm ndryshimi nenit për presidentin, ai përsëri çndrimin e vetëvendosjes se kushtetuta duhet të psojë ndryshime rrënjësore duke u shmangur nga baza e saj pakuja Tisarit. Përveç ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore, treshja ishte pajtuar edhe në lidhje me afatet e zgjedhore, duke parashikuar zgjedhjet për presidentin diku pas një viti e gjysmë dhe zgjedhjet parlamentare pas afërsisht 2 vjet e gjysmë, apo në kohën kur pritet të mbahen edhe zgjedhjet lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Autoritetet e Prishtinës pohojnë se qasja e Beogradit ndaj veriut të Kosovës vazhdon të jetë pengesa më e madhe për integrimin e kësaj pjese në jetën institucionale të vendit. Ndërkohë zyrat civile ndërkombëtare kërkojnë një qasje më pozitive nga të gjitha palët që të arrijë më shumë progres në veri të Mitrovicës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Telashet e institucioneve kosovare për të përfshirë veriun e Kosovës në procesin e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare duket se kanë vënë në pah problemet ende ekzistuese të qasjes së Prishtinës karshi kësaj pjese të vendit. Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë theksuan rëndësinë që përmirësimi i jetës së qytetarëve të veriut të jetë piknisje e veprimeve që ndërmerren në veri. Zëdhënësi i këtij mekanizmi, Andy McGuffey, pohoi se situata aktuale në veri nuk është e pranueshme në periudhën e fatgjate dhe se ka nevojë për më shumë progres.
I think that's the approach that the ICO would like to see everybody taking to Northern Kosovo.
Mendoj se kjo është çësia të cilën ICO-ja dëshiron ta shohë, që të gjithë ta trajtojnë veriun e Kosovës duke i marë parasysh dëshirat dhe interesat e njerëzve atje për të lëvizur për para nga kjo pik, u shpreh me Gafi. A i tha se në bashkëpunime me qeverinë e Kosovës është duke vazhduar puna e ekipit përgatitor për decentralizim lidhur me krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Megjithatë, zbatimi i decentralizimit në zonat e tjera në veri si Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviçi thuhet se pamundësohet nga ndikimi ende i madh i Beogradit zyrtar mbi banorët serb të asaj pjese. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati theksoi rëndësinë për një çështje më konstruktive të qeverisë së Kosovës karshi veriut. Ferati foli për hapat që duhet të ndërmerren në veri.
Në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare për rritjen e sundimit të ligjit, në fuqizim i projekteve që dalin nga ekipet përgatitore, implementimi i fondeve nëpërmes USAID dhe të tjerëve për të mujtë me identifiku projekte të rëndësishme për qytetarë, një qytetarë me pasë Prishtina ka një përkushtim për përmisim e kualitetet jetës dhe një prezencë me mavi institucioneve në veri dhe një kontakt me fuqishëm me qytetarin drejt për drejt, mirë që të zvoglohet pasojat e propagandës 20 vjeçare që është bënë atë pjesë të Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësuan se pa një çësje konstruktive të shtetit serb ndaj veriut, nuk mund të kenë sukses as projektet e ndryshme shtetërore të Kosovës për atë pjesë të vendit. Ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi shpjegoi:
"Çësja e Prishtinës është shumë konstruktive, edhe për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit dhe për të krijuar një ambient më të mirë për jetë, për perspektivë për ata qytetarë, dhe këto dyja shkojnë paralelisht, vendosja e sundimit të rendit dhe ligjit dhe investimet ekonomike. Pengesa në këtë rast është vetëm Beogradi, është adresë e jo konstruktivitet."
Recepi tha se shtrirja e sundimit të ligjit duhet të paraprijë të gjitha veprimeve të ardhshme të mekanizmave vendore ndërkombëtare në veri, ndërsa u shpreh pesimist për përkushtimin e misionit evropian EULEX për të arritur rezultate në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, ka marrë telegramurimin nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në mesazhin e saj, Clinton vlerëson zgjedhjen e zonjës Yahjaga, duke theksuar se si femra e parë udhëheqëse e shtetit në hapësirat e ish Jugosllavisë, udhëheqja juaj padyshim do të frymëzoj gran dhe vajza në të rajonin dhe do t'i tregoj botës vlerat demokratike dhe tolerancën që shteti juaj i ri ka përqafuar. Slobodan Martinović, Srećko Martinović dhe Svetlana Stojanović janë tre personat ndaj të cilve u leksi ka ngritur akt akuza për krime lufte ndaj popullatës civile. Tre personat akuzohen për krime të kryera në Kosovë gjatë vitit 1999. Problemi më i madh që përballet Bashkimi Evropian është çështja e zgjerimit, deklaroi Viktor Orban, kryeministri i Hungarisë, vendi që ka kryesinë e radhës së BE-s. Duke folur për Ballkanin Perëndimor, Orban thënë se për aq kohë sa të mos e integrojmë rajonin, do të jetë dikush tjetër që do të integrojë ata. Ai shtoi se nuk mund të imagjinohet se po ndihmohet siguria evropiane, duke lënë më njëherë një zonë që është burimi i paqëndrueshmërisë pas zgjerimit. Orban theksoi se nga i gjithë rajoni, Maqedonia është një nga çështjet më të vështira. Nëse duhet të karakterizojmë situatën, dhe ajo mund të quhet mishërimi absurditetit, tha Orban duke u referuar konfliktit mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit. Alianca do të vazhdojë misionin e Libi për aq kohë sa është e nevojshme, tha Anders Fogh Rasmussen. Deklarata e Rasmussenit u bë pas takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s që mbajt sot në Berlin. Takimi erdhi në kohën kur vendet e NATO-s janë të ndara rreth strategjisë ndaj Libisë.
We are committed to provide...
Jemi të angazhuar të ofrojmë të gjitha burimet e nevojshme dhe maksimumin e fleksibilitetit operacional që na lejon mandati. Do të ruhet një ritëm i lartë i operacioneve kundër çështjeve legjitime për aq kohë sa duhet, tha Rasmussen. Ai shtoi se alianca ka nevojë për më shumë aeroplana e operacionet kundër çështjeve në Libi. Vetëm 6 vendet e NATO-s, Franca, Kanadaja, Britania, Danimarka, Norvegjia dhe Belgjika po marrin pjesë në sulmet kundër çështjeve të regjimit të Gaddafit. Kryeministri britanik David Cameron tha se dëshiron të shohë në vendin e tij një imigracion të mirë, por jo masiv.
Immigrants make a huge contribution.
Imigrantët japin një kontribut të madh për Britaninë. Ne e pranojmë dhe e mirëpresim këtë fakt. Por duhet jemi qartë për diçka tjetër. Për një kohë shumë të gjatë, shkalla e imigracionit ka qenë shumë e lartë, tha Cameron në të parin fjalim të rëndësishëm mbi këtë temë. Ai shtoi se në periudhën 1997-2009, 2.2 milion njerëz erdhën të jetojnë në Britani e më pas u larguan. Cameron mbrojti politikën e koalicionit për të lejuar një numër të kufizuar të imigrantëve profesionist ka vendet jashtë Bashkimit Evropian, duke theksuar se politikat e së shkuarës kanë krijuar shumë probleme, duke i hapur rrugën partive politike ekstremiste. Qeveria e Malit të Zi njoftoi se e mbështet paradën e homoseksualëve që planifikohet të mbahet më 31 maj në Podgoricë. Ky është i pari marshim i këtij lloji në Mali të Zi. Zëvendës kryeministri tha se qeveria do të ofrojë gjithë mbështetjen institucionale për organizimin e tubimit, çfarë është demonstrimi i angazhimit për vlerat evropiane të tolerancës, barazisë dhe përfshirjes sociale. Kundërshtarët kanë paralajmëruar se do të marrin veprime madje edhe të dhunshme për të penguar marshimin. Truri i njerëzve të shëndetshëm fillon e zvogëlohet rreth një dekadë përpara se të shfaqet sëmundja e Alzheimerit. Lajmi bëhet i ditur nga shkencëtarët amerikanë, të cilët te kjo gjetje shohin shpresën për të përcaktuar shumë më herët personat që rrezikojnë të preken nga Alzheimeri. Nga kjo sëmundje aktualisht vuajn 26 milion njerëz në të gjithë botën. Ndan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Ferid Agani, thotë se infeksionet brenda spitalore janë çështje shumë serioze, pasi sipas tij Kosova nuk ka pajisje të duhura laboratorike dhe ekspertizë profesionale për identifikimin e atyre që quhen superbakterie. Në këtë kuadër ai thekson edhe rastin e vdekjes së doktorit Riza Binishi, i cili dyshohet të ketë qenë infektuar me njërën nga bakteret në fjalë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Ariana Kasapo.
Vajza e doktor Binishit Jehona, gjithashtu mjeke, ka marrë edhe dokumentin zyrtar nga klinika ku profesori trajtohej. Zonja Binishi thotë se tashmë është vërtetuar se profesori i ndjerë ka qenë infektuar me superbakter.
Prej klinikës Deutsche Health Centrum Berlin, ku ka qenë në trajtim edhe në me kënë të nkurë dhe ka ndrujet bodhë ynë, prej aty kemi marë dëmë thonë një dokument zyrtar fakt, leksheme, me epikriz me gjitha, ku janë fek gjitha lojet e bakterive cilat janë izolu, duke përshirë plagë në dhe në pjesë ndryshme të trupet ti. Disa prej aty në që janë izolu, tri prej tëna ata i kanë konsideru që janë në hynë grupin e superbakterve po.
Zonja Binishi pas deklaratës dhe në Radios Evropa e Lirë, tha se do të kontaktoj edhe me Ministrinë e Shëndetësisë për të informuar përfaqësuesit e saj se superbakteret janë të pranishme në institucionet spitalore.
Jemi në kontakt tash me Ministrinë e Shëndetësisë, në mënyrë që ata me qenë të informuar për këtë ngjarje, domethënë për këto izolime që janë bërë.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se qysh në ditët e para të mandatit të tij si ministër ka kërkuar nga qendra evropiane për parandalimin e infeksioneve brenda spitalore që të vinë në Kosovë dhe të konstatojnë gjendjen reale.
Çështja me infeksionet intrahospitalore në vendin tonë është një çështje mjaft serioze. Për arsyeën e parë dhe kryesorën se Kosova ende nuk disponon me pajisje të duhura laboratorike dhe ekspertizën profesionale për të identifiku sojet më rezistente të bakterive ndaj antibiotikëve, pra të ashtu quajturat superbakterë. Edhe rastin e që patëm rastin e vdekjes së profesorit tonë të nderuar Rza Binishit, i cili dyshohet se ka qenë infektuar me njërin prej këtyre bakterieve, unë këto ditë do të informohem konkretisht nga familja. Vetë ky rast edhe situata e përgjithshme më bën që të jem shumë i vendosur që ta dyshojmë këtë situatë.
Lulraka, mikrobiolog nga Instituti i Shëndetit Publik, thotë se superbakteret janë të pranishme kudo dhe është e vështirë të luftohen. Mungesa e laboratorit për të bërë testet gjenetike e vështirëson edhe më shumë punën në institucionet spitalore.
Një delhi me kalobeta lastamaza, ajo është një enzim që e prodhojnë disa prej baktereve, i cili duhet më vërtetu me testet gjenetike. Kosova nuk i ka sot ato kapacitete për me vërtetu pranin e gjenëve të rezistentës endemit në spitalet tona.
Zotira ka shton se në Kosovë përqindja infekcioneve nga bakterit është më e madhe krahasuar me vendet e rajonit dhe Evropës.
Për shkak masave të pamjaftueshme të kontrollit infekcioneve, për shkak buxhetit, për shkak rrethonave tjera, domethënë 10% deri 10% e pacientëve që vinë në spital për probleme tjera morën infekcion spitalor, edhe vdekshmëria këto është e konsiderueshme, domethënë kjo është fenomen që ndodh kudo në botë.
Ilir Tolaj, infektolog, një erit sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në institucionet brenda spitalore ka një numër të madh të infeksioneve, por që një numër i tyre nuk regjistrohet për shkak se nuk raportohen nga ana e personelit shëndetësor.
Të përcaktuarit e një rasti se ka ekzituar, ka përfunduar me vdekje si pasojë infeksioni brenda hospitalor, është një procedurë relativisht e koklavitun, e cila duhet të përfundoj gjithashtu me një raport të obduksionit. Dhe ju e dini se në institucionit hospitalore tonat, obduksionit nuk janë duke u bërë, edhe për shkakun se familjarët e kundërshtojnë një gjë të tillë në mënyrë jashtëzakonisht fuqishme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mosvazhdimi i preferencave autonome tregtare ka sjell pasoja negative për ekonominë e përgjithshme të Kosovës, ton përfaqësues të Odës ekonomike. Një hulumtim i bërë me kompanitë që eksportojnë në tregun e Bashkimit Evropian tregon se ka pasur rënje eksporti deri në 63%. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se mosvazhdimi i preferencave autonome tregtare po rrezikon disa kompani të mbyllen të rrësisht, nga se disa prej tyre si treg të vetëm kanë atë të Bashkimit Evropian.
Ju e dini që gjithmonë kur kemi biseduar në konferenca të ndryshme për investor, kemi thënë urdhani të investoni në Kosovë sepse është koha për të investuar, i kemi preferencat autonome tregtare dhe tani ajo pikë nuk ekziston. Dhe për fat të keq, si duket, problemet politike janë ato të cilat dominojnë në skenën kosovare. Munga kjo dominancë e problemet politike anashkalohen problemet ekonomike edhe në spektrin ndërkombëtar.
Që nga fillimi i këtij viti, produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Sipas Gërxhaliut, Kosova i ka humbur këto preferenca ndërkombëtare për shkak të neglizhencës treguar karshi detyrave që ka.
Komisioni Evropian i është drejtuar me shkrim në shtator të vitit 2010 Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë që ta bëjnë një analizë të tillë se cilat janë dhe sa është aspekti kuantitativ i pranisë së produkteve kosovare në tregun evropian, mirë po për fat të keq një përgjigje e tillë nuk ka nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe për këtë arsye ka me lehtësi deri te pezullimi themi kushtimisht i pranisë së produkteve kosovare në tregun evropian.
Komisioni Evropian i kishte vendosur preferencat autonome tregtare për të gjitha vendet që janë pretendente për të futur në bllokun 24 antarësh në mënyrë që të mbështesin integrimin ekonomik në BE, të forcojnë stabilitetin politik dhe për parimin ekonomik në mbar rajonin. Ndërkohë, Oda Ekonomike e Kosovës gjatë prezentimit të lumtimit për pasojat nga mosvazhdimi preferencave tregtare ka adresuar një varg akuzash dhe për zhvillime tjera ekonomike në vend me theks të veçantë ngritja e pagave. Sekretari Odës Ekonomike Berat Rukishi thotë se sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, paga minimale duhet të përmbush disa kritere.
Paga minimale nuk është mjet për me e luftru varfrin, apo nuk mundet me qenë mjeti vetëm për me luftru varfrin, mirë po është një nga mjetet që ndikon në këtë aspekt. Para së gjithash, paga minimale duhet me siguru ekzistencë për punëtorin dhe familjen e tij. Paga minimale duhet me reflektu gjendjen e përgjithshme të pagave në ekonomi, duke pas një analizë dhe një statistikë qartë sipas gjinisë, sipas sektorëve, edhe pagave sipas aktiviteteve ekonomike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shpërndarja e kuvendit të Maqedonisë dhe shkuarja në zgjedhjet e parakohshme nga partitë shihet si mënyra e vetme për dalje nga kriza e thellë politike në të cilën ndodhet vendi. Fajin për këtë gjendje partitë ja hedhin njëra tjetrës. Hull City sjell Isuf Kadriu.
Opozita fajson pushtetin për politikë katastrofale me pasoja në të gjitha sferat e jetës, andaj edhe si pasaj zgjidhje vetme mbetet largimin nga pushteti, si që thuhet, garniturës qeverisës e më të paaft dhe manti shqiptare deri më tani.
Kjo shumis parlamentare miratoj tre bugjete ekskluzivisht antishqiptare, diskriminuese për shqiptarët, ku derdhen miliarda euro për projekte një nacionale, një fetare, për shqiptarët, për projekte shqiptare në kulturë, arsim, shkencë, infrastrukturë, shëndetësi, ndahen më pak se 2%, me çka i vendohet vul të diskriminimit të kësaj shumise parlamentare, por për fat të mirë gjithë kësaj i erdhi fundi. Sot me aktin e shpërbërjes këtij parlament.
Tha koordinatori i grupit parlamentar të PDSH-s Imer Aliu, duke e kërkuar nga shumica që të garantojë zgjedhje të lira dhe demokratike. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim hodhën poshtë pretendimet e PDSH-s, duke akuzuar për jo seriozitet dhe nxitje të tensioneve gjatë veprimit të saj politik, qoftë në pushtet apo opozit.
Ata janë nacionalist sa herë që janë në opozit, por janë ekstremisht lojalist dhe të heshtur sa herë që janë në pushtet. Më lejoni vetëm të konstatoj, Partia Demokratike Shqiptare braktisi parlamentin me tre kërkesa: marrëveshje e re politike, interpretim autentik i ligjit për amnesti dhe ligj i ri për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. U kthyet pa asnjërin nga këto premtime.
Deklaroi Ermira Mehmeti nga BDI-ja. Partia më e madhe opozitës e Lidhje Socialdemokrate, e cila është bartës e kërkesës për zgjedhje, ashtu edhe siç kishte paralajmëruar, nuk mori pjesë në aktin e shpërndarjes së kuvendit. Nga kjo parti paraprakisht kishin hequr nur nga të gjitha kërkesat, duke i lënë në dorë pushtetit të bëjë si të dojë dhe çfarë të dojë, por një ditë më parë të shpallë zgjedhjet. Ndërkohë veprimi i saj u kritikuan nga kryetari i kuvendit Rajko Viljanovski, duke e fajsuar për gjendjen e krijuar në vend.
Politika tani isključivos i usluvuaje e definitivno politika na nemoć.
Politika e përjashtimit dhe e kushtëzimit përfundimisht është politike pa aftësis, dhe ajo nuk mund të mos ndëshkohet në këto zgjedhje parlamentare, pasi qytetarët kërkojnë nga ne zgjidhjen e problemeve e jo bojkote e kushtëzime për plotësimin e interesave të individëve të caktuar për të mbetur në pushtet, deklaroi Veljanovski, duke numëruar edhe sukseset që sipas i ka arritur kjo shumicë parlamentare gjatë 3 viteve të kaluara. Ndërko kritika në adresë të pushtetit ka drejtuar edhe Demokracia e Re opozitës, e cila zgjedhjet i shesi mundësi për dalje nga kriza e krijuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rusia nuk është e kënaqur me rregullat e reja të Bashkimit Evropian për industrinë e energjisë, të cilat do të mund të ndalonin dominimin e gigantit rusi Gazpromi. Gjatë një udhtimi në Bashkimin Evropian në muajin shkurt, kryeministri Vladimir Putin ngriti zërin kundër ndryshimit të rregullores në fushën e energjisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Rikard Jushvjak.
Ndryshimi që më shumë tipo nervozon Moskën është që kompanitë e energjisë të cilat operojnë në Bashkimin Evropian duhet të ndajnë pjesën e prodhimit nga ajo e distribuimit. Ambasadori i Rusisë në Bruksel, Vladimir Chizov, i ka thënë Radios Evropa Lirë se Moska është në kontakte të rregullta me Komisionin Evropian rreth kësaj pakuje të energjisë, e cila ka filluar të aplikohet nga data 1 prill.
The third energy package has become law in the European Union.
Pakuja e tretë e energjisë është bërë ligj në Bashkimin Evropian, megjithse është një dokument kompleks që përfshin deri në një mas mjaft hapësir edhe të manovrimit, vlerëson ambasadori rus në Bruksel. Rusia ofron 45% të importit të gazet për Bashkimin Evropian, ndërsa ka marrëdhënie të mira me shtetet fuqishme të Unionit si Gjermania. Mirë po vende më të reja antare të BE-s, ato nga Evropa Lindore që një kohë të gjatë kanë kërkuar krimin e një tregu të vetëm të energjisë me rregullat fuqishme. Pakuja e tretë e energjisë përbën pjesën kryesore të këtyre përpjekjeve. Në anën tjetër, për shkak të kompleksitetit të legjislaturës për energjinë, Komisioneri Evropian për Energji Günther Oettinger ka shtyrë planet për ndërmarrjen e aksioneve kundër vendeve antare që dështojnë të përmbahen rregullores së re. Gjatë një takimi që Oettinger ka pasur në muajin shkurt me ministrin për energji të Rusisë Sergei Shmatko, raportohet se ky i fundit i ka dorëzuar Komisionit Evropian një listë dëshirash të përjashtimeve dhe sqarime juridike. Sidoqoftë, zëdhënësja e Oettinger, Malene Holzner, ka thënë se derisa zyrtarët evropian janë në kontakt të vazhdueshëm me qeverinë ruse, zbutja e ligjeve të energjisë së BE-s nuk është pjesë e bisedimeve.
No, we're not talking about changing the laws at all.
Jo, ne nuk po bisedojmë rreth ndryshimeve në ligje fare. Ligjet tona janë konfirmuar dhe sa ato janë rezultati një procesi të gjatë demokratik ku Komisioni Evropian i kishte propozuar ato Parlamentit të Evropës. Edhe antarët e Këshillit të Ministrave i kanë aprovuar këto ligje, thot zëdhënësja Holzner. Një zyrtari i Komisionit Evropian i ka thënë Radios Evropa Lirë se Moska në fund do të pajtohet me rregullat e reja. Putini kishte bërë jo pak show kur kishte vizituar Brukselin, mirëpo gjithë dinë se kjo ishte për publikun rus, vlerëson ky zyrtar. I njëjti thot se situata është krejt ndryshe gjatë diskutimeve politike prapa dyerve të mbyllura.
Në termë absolut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë rritur prodhimin e përgjithshëm bruto, numrin e popullsisë dhe shpenzimet ushtarake në periudhën 2000-2010, por në termë relativ, historia nuk është gjithmonë aq e mirë, shkruan Wall Street Journal. Është bërë punë mode që akademikët dhe të ashtu quajturit ekspert të pohojnë se Shtetet e Bashkuara po bien dhe nuk janë më numri një në botë. Ata thonë se janë realist, por alarmi i tyre është jo realist, shkruan gazeta. Ndërmjet viteve 2000 dhe 2010, GDP-ja u rrit 21% për kundër krizës së viteve 2008-2009. Në 2010-ën shpenzimet e ushtrisë ishin 55% më të larta se 10 vjet më parë. Në vitin 2010 popullata ishte 310 milion, 10% më i lartë se në vitin 2000. Por rënje të rëndësishme relative kishte edhe në vende tjera të botës, vazhdon gazeta. Në vitin 2000 GDP-ja amerikane ishte 61% e asaj që kishin vende tjera të grupit G20. Deri në vitin 2010 ky numër ra në 42%. Ndërmjet rritjeve dhe rënjeve ka edhe të dhëna tjera që duhet të meren parasysh. Në vitin 2000, shpenzimet ushtarake në Amerikë ishin 1.7 herë sa shpenzojnë të gjitha vendet jo antare të NATO-s, ndërsa në 2010-ën ato ishin dy fish më të larta. Nga aspekti demografik, vazhdon Wall Street Journal, popullsia në Shtetet e Bashkuara u rrit 10% më shumë krahasuar me Japoninë dhe 13% krahasuar me Rusinë. Por gazeta shkruan se ajo që është më e rëndësishme se numrat është përbërja e popullsisë, pra përpjesa e njerëzve të afër dhe numri atyre që i mbajnë. Krahasuar me ekonomitë me zhvillim të hofshëm si për shembull Kina, përbërja demografike në Amerikë është relativisht e favorshme. Atëherë çfarë tregojnë këto të dhëna? A flasin për rënje apo rritje? Gazeta shkruan se indikatorët kryesor tregojnë se Shtetet e Bashkuara po shënojnë rënje në terma absolut, por në terma relativ pamja është më e ndërlikuar. Numrat injorojnë faktorët social që stimulojnë kreativitetin, inovacionin dhe sipërmarrjen. Numrat gjithashtu nuk i përfillin efektet e kulturës, të drejtat e pronës, ligjin dhe lirit politike në plan afatshkurtër dhe afatgjatë. Pamja e përgjithshme është shumë më komplekse se portretizimi i thjeshtë që bëhet nga mbështetësit e idesë së rënjes. Bota reale është ndërlikuar, prandaj portretizimi njëdimensional mund ta shtrembërojë e jo të pasqyrojë realitetin, përfundon Wall Street Journal. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Jakup Krasniqi kërkon në Bruxelles Kosova të mos mbetet e izoluar. Serbia bojkoton tubimin për integrim të Ballkanit Perëndimor. Marveshja Thaçi Pacolli Mustafa ende e papërfunduar. NATO thot se do t'i vazhdoj sulmet ajrore në Libi, por pranon mungesën e aeroplanëve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.